Kristus ir uzbraucis pie sava tēva un pie mūsu tēva. Alelujā! Mums tur vietu sataisīt. Alelujā! Žēlastība un mierslē ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen! Uzklausi, kristīgā draudze, šīs debes braukšanas dienas svētka evaņģēlija, ko mēs atrodam rakstītu pie Marka 16. Nodaļā. Vēlāk Jēzus parādījās tiem 11, kad viņi pie galda sēdēja, un viņš norāja viņu neticību un sirds cietību, ka viņi neticēja tiem, kas bija redzējuši viņu pēc viņa augšām celšanās. Un viņš tiem sacīja: ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un tiks kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tas tiks pazudināts. Bet tiem, kas tic, ies līdzi šādas zīmes. Manā vārdā tie izzīs dēmonus, runās jaunās mēlēs. Tie ņems rokās čūskas, un pat, ja tie dzers indi, tā viņiem nekaitēs. Neveseliem tie rokas uzliks, un viņi atlaps. Kungs Jēzus pēc tam, kad bija ar tiem runājis, tika pacelts debesīs un sēdās pie Dieva labās rokas. Bet viņi izgāja un sludināja it visur, un tas kungs darbojās līdzi un vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tevi lūdzam, nāc mūsu vidū, savas dāvanas dalīdams, svētīdams un vadīdams, ka mūsu sirds un prāts top tavu dāvanu stiprinātas, ka mēs varam Jēzus vārdus labi saprast un viņa darbu, kungs, viņa brīnišķo darbu izprast, uz to paļauties un droši ticēt, ka savas mūža dienu šeit uz zemes netērējam velti, bet mācāmies ceļu uz debesīm un debesu dzīvošanu jau savās mūža dienās. Svētī mūsu šo vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Cik brīnišķi Dievs visu ir darījis. Viņš cilvēku sākumā veidojis pēc sava tēla un līdzības, savā mīlestībā un gādībā ietvēris brīvu sākumā. Viņš to ir nolicis pār visai savai radībai, pār visiem tiem pulkiem, ko Dievs ir radījis. Vēl vairāk mēs lasām svētajos rakstos, kā arī to nākamo pasauli, kur vairs nebūs grēku un ļaunuma. Viņš nav nolēmis nodot eņģeļu rokās, bet ļaudīm, kas Kristum piedara, kas Ābrahāmu tur par savu ticības tēvu, jo tur Ābrahāms bija viņiem piemērs visās lietās paļāvībā uz Kristu. Mēs šodien, Kristus debes braukšanas dienā, pieminam šo viņu lielo darbu, kad mūsu kungs šai pasaulē ienākdams vispirms kā mazs bērniņš no debesīm nākdams, atnesa debes valstības atslēgas, deva tās savai draudzei, sacīdams, kam jūs grēkus piedosit, tie tiks piedoti, kam paturēsit, tie paliks, ka tie, ko jūs saistīsit šeit virs zemes, būs saistīti arī debesīs, ko atraisīsit virs zemes, tie būs atraisīti arī debesīs. Viņš negribēja šīs atslēgas paturēt sev, bedējo draudzei, apžēlotajiem grēciniekiem, lai ceļš uz debesīm būtu vaļā. Tālāk krusta ceļu iedams, rūgto nāvi par mums baudīdams, un trešā dienā spēka pilns augšām celdamies, ir atklājis sevi kā dzīvības vārdu, ko apustuļi aptaustīja ar savām rokām, skatīja ar savām acīm, klausījās viņu vārdos. Šie vārdi ir, bija un būs dzīvības vārdi. Un tad viņš atklājas savam māceklim Jānim un saka, nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzies, esmu dzīves mūžīgi mūžos āmen. Un man pieder elles un nāves atslēgas. Redziet, ko mēs mācāmies, apdomādami kaut vai par šīm divām atslēgām, kur cilvēkiem iepriekš ceļš bija lemts tikai uz leju, kur elle un nāve bija vaļā, saņemdam visus tos, kas grēcinieku kārtai pieder. Tur Kristus nokāpdams ir elli saviem svētajiem slēdzis, to aizvēris ciet, ka neviens vairs nevar viņiem ar nāvi un elli draudēt, bet saviem mīļajiem, savai baznīcai, devis debesu valstības atslēgas. Un debes braukšanas dienā tam ir īpaša nozīme, ārkārtīgi liela, ka šīs atslēgas, kas draudzei uzticētas, pavēr ceļu uz debesīm un tāpēc apustuļi ar līksmu un priecīgu sirdi ir varējuši sveikt visus kristīgos ļaudis kā debesu aicinājuma dalībniekus, kā tādus, kuriem piederība ir debesīs, kā tādus, kuru dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta pie Dieva labās rokas, kad nu atspīdējis Kristus mūsu dzīvība, tā saka apustulis, arī mēs atspīdēsim viņam līdzi godībā. Par šīm lietām ir daudz, kas Bībelē vēstīts. Neuzreiz mēs to pamanām. Tās ir neparastas liecības un neparastas vietas. Viena no svēto rakstu vietām, kur debes braukšanas notikums ir pieminēts un atklāja šī notikuma garīgo, ārkārtīgi lielo un neparasto nozīmi, ir Jāņa atklāsmes grāmatas 12. Nodaļā, kur mēs lasām. Debesīs parādījās liela zīme. Sieviete tērpta saulē, mēnesis zem viņas kājām un galvā viņai vainags no 12 zvaigznēm. Viņa ir grūta un sāpēs kliedz, ciešot dzemdība mokas. Parādījās cita zīme debesīs. Redzi, liels ugunīgs pūķis ar 7 galvām un 10 ragiem, un uz viņa 7 galvām 7 diadēmas. Viņa aste velk no debesīm trešdaļu zvaigžņu un metās uz zemi. Pūķis nostājās priekšā sievietei, kas gatavojās dzemdēt, lai tad, kad viņa būs dzemdējusi bērnu aprītu, un viņa dzemdē dēlu, vīru, kas visus pagānus ganīs ar dzelz zizli. Viņas bērns tiek aizrauts pie Dieva un pie viņa troņa, bet sieviete aizbēg tuksnesī, kur viņai ir Dieva sagatavota vieta, lai tur viņu uzturētu 1260 dienas. Izcēlās karš debesīs. Mihaēls un viņa eņģeļi sāka karu ar pūķi, un pūķis un viņa eņģeļi karoja. Bet viņiem nepietika spēka, un tie zaudēja savu vietu debesīs. Milzu pūķis tika satriekts, sensenā čūska, ko sauc par velnu un sātamu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus. Viņš tika nomests, un līdz ar viņu nomesti viņa eņģeļi. Tad es dzirdēju skaļu balsi debesīs. Ir atnākusi pestīšana, mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus svara, jo ir nomests mūsu brāļu apsūdzētājs, kas apsūdzēja tos mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Viņi uzvarēja to ar jēra asinīm un savas liecības vārdiem, jo viņi neturēja savas dzīvības mīļas un devās pat nāvē. Tādēļ līksmojieties debesis un tie, kas tur mājo. Redziet, cik lieli garīgi notikumi ir norisinājušies ar to, ka mūsu kungs šai pasaulē dzimis. Grēku elli un nāvi uzvarējis, līdz pat elles dzīlēm nokāpdams, ir debesīs kāpis. Un mēs lasām, ka pirms šī notikuma mums debesīs bija nevis aizstāvis, bet apsūdzētājs. Pats Sātans un Velns, kas ļoti labi zina visus mūsu grēkus, un zina, ka pēc Dieva bauslības mēs būtu pelnījuši pazudināšanu un elli. Bet ar Kristus debesīs uzkāpšanu viņš ir nogrūsts lejā, uz zemes un ellē. Savukārt tie, kuriem šīs apsūdzības dēļ iepriekš bija jāiet uz elli, jā, visiem, jo nav neviena taisna. Visiem trūks dievišķā godība. Neviens nevar debesīs kāpt. Bet tikai līdz ar Kristus krustu un viņa asinīm debesis atveras. Pirmais ar Jēzu debesīs nāk grēcinieks pie krusta, kuram pestītājs saka, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Šo brīnišķīgo notikumu mūsu kungs un pestītājs iezīmēja tanī naktī pirms savām ciešanām, kur viņš ir sacījis, jūsu sirdis lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai tad es jums būtu teicis, ka es eju jums vietu sataisīt. Bet noiedams es sataisīšu jums vietu. Un tad es nākšu pie jums atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Redziet, cik liela ir debes braukšanas diena. Mācekļi sākumā to nemaz neaptver. Viņi nemaz tik lielas lietas nevar iedomāties. Viņi vēl aizvien padaļai Kristu tur nevis kā dzīvības kungu un ķēniņu, bet kā taisnības valstības nodibinātāju šeit uz zemes. Kā mēs to dzirdējām šodien apustuļu darbu grāmatā, kur tad, kad viņš tiem apsola pēc nedaudz dienām, ka viņi tiks kristīti ar svēto garu. Viņi saka, vai tu šajās dienās atkal uzcelsi un atjaunos Izraela valstību? Mīļie, par to vien ir jūsu domas. Pestītājs tajā brīdī viņus atstāja itin kā bez atbildes. Nav jūsu ziņā zināt brīžus un laikus, bet jūs būsit mani liecinieki. Jūs apliecināsit tās lietas, ko jūs zināt visā pasaulē. Viņš saka tiem, ejiet un pasludiniet šīs valstības evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas taps izglābts. Bet kas netic, taps pazudināts. Mācekļi caur gadu simtiem ir mācījušies atkal un atkal katrā paudzē šos brīnumainos vārdus. Ka mēs vairs nepiederam šai pasaulē, bet debesīm. Ka šeit uz zemes, caur svēto kristību, caur grēku piedošanu, kas ticībā saņemta. Mēs esam darīti par debesu valstības pilsoņiem un mantiniekiem. Mūsu piederība ir debesīs. Tie, kas ar Kristus asinīm uzvarējuši, jau lielā pulkā tur pulcināti. Bet mēs, kas esam šeit vēl uz zemes, vienalga esam ar šo debesu piederību, jo Kristus ir izdarījis visu, lai mēs varētu debesu mājokļos nākt un reiz arī mūžīgu valstību iemantot, ko cerēja ieraudzīt apustuļi jau visai drīz, bet mūsu dēļ kungs to nedarīja drīz. Viņš nosēdās pie tēva labās rokas debesīs, lai būtu uzticams augstais priesteris mūs aizstāvēt tēva troņa priekšā. Tas, kurš mūs apsūdzēja Dieva priekšā, ir nogrūsts no debesīm. Ar visiem viņa eņģeļiem, ar visu viņa apsūdzību, kurai gan bija pamats un iemesls mūsu grēku dēļ. Bet tagad Kristus asiņu dēļ mums ir pieeja pie žēlastības troņa debesīs. Jo viņš augstais priesteris pēc Melhisedeka kārtas. Dievu priekšā mūs aizstāv. Mēs redzam, cik lielas ir šīs lietas. Viņas neskar tikai mūs, zemes ļaudis, ka mēs tiekam darīti par debes apsolījumu mantiniekiem. Ko saka pestītājs savā debes braukšanas dienā saviem mācekļiem? Šīs valstības evaņģēliju sludiniet visai radībai. Tas kungs atjaunos ne jau Izraela valsti, kāda tā bija kādreiz, Dāvida un Izraela ķēniņu laikā, kur Sālamans izcilākais tam viņiem būdams, nevienam neatvēra ceļu uz debesīm. Bet viņš visu radību, kas kritusi un nāves gūstā nodota, kā apustulis Pāvils to saka, ka radība ir pakļauta nāves varai ne savas gribas dēļ, bet viņai dota cerība, kā arī visa radība ilgodamās gaida Dieva bērnu atspīdēšanu godībā. Jo tad, kad tas notiks un atklāts taps, arī visa radība, kas nopūsdamās un ilgodamās gaida, tiks ievesta Dieva bērna svabadībā un brīvībā. Vai tas nav labāk par visvarenāko Izraela valsti? Vai tas nav labāk par vislabāko zemes dzīvi? Kā debesu valstība savā godībā ar Kristus debes braukšanu jau šeit uz zemes iesākas. Redziet, ko mēs vēl mācāmies debes braukšanas dienā. Tur, kur ir mūsu kungs, tur ir paradīze. Viņš ir nokāpis ellē, un vairs nevienam Dieva bērnam uz elli nav jādodas. Kā mēs to lasām, viņš ir vēdis gūstekņus uz debesīm. Tos, kas bija gūstā ellē, tos, kas ilgojās, ticēja, gaidīja Kristus atnākšanu, viņš uz debesīm vedis. Bet pirms tam, pirms Kristus mūsu kungs, kā paties Dievs un paties cilvēks uz debesīm devās, arī debesis nebija šķīstas. Jo tur bija mūsu apsūdzētājs, vecais pūķis, Sātans, kas dienām un naktīm apsūdzēja Dievu izredzētos. Arī debesis bez Kristus var būt par elli. Un elle ar Kristu var būt par debesīm. Mūsu kungs, mūsu dzīvības ķēniņš, mūsu dēļ to visu ir darījis. Redziet, cik liela ir debes braukšanas diena. Savā ziņā tā nav tikai mūsu kunga debes braukšanas diena. Tā ir arī mūsu visu debes braukšanas diena. kur, kā saka apostulis Pāvils, ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērciet uz augšu, ne uz zemes lietām. Ja jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā, kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvību, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar viņu godībā. Redziet, ko apostulis māca. Viņš nesaka, atstājiet šīs lietas tikai Dieva ziņā. Beigās jau jūs būsit debesīs. Bet viņš saka, jau šeit, savā miesas mājoklī būdami, savas domas vērsiet uz augšu. Jau šeit krājiet debesu mantu. Jau šeit viens otru uzlūkojiet mīlestībā un ar prieku, kā šos debesu aicinājuma līdzdalībniekus. Neviens mirklis šai pasaulē, lai gan apostulis Pāvils saka, jūs esat miruši un jūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā, taču neviens mirklis šai pasaulē nav veltīgs. Debesu žēlastība un debesu valstības atslēgas ir šeit uz zemes. Šī sasaistīšana debesīm un atraisīšana debesīm, kas šeit ir iesākusies, ir tik brīnumaina un daudzveidīga. Kristus bagātība visā pilnībā ir klātesoša viņa draudzē, lai mēs vairs nedzīvotu tukšo zemes dzīvi. Bet šeit vēl zemes ļaudis būdami, debesu mantu krādami, mīlestībā pieaugdami, cerībā stipri kļūdami, veidotos kā šie debesu valstības pilsoņi un iemītnieki. To mūsu kungs, aiziedams uz debesīm, gribējis mums mācīt. Lai tas tā varētu būt, viņa baznīca aizvien ir viņa apliecinātāja un lieciniece. Aizvien atkal un atkal, kas tic un to kristīts, tas taps izglābts. Aizvien atkal un atkal un aizvien šī cerība visai radībai tiek sludināta pasaulē katrā paudzē no jauna. Tāpēc neskaitāmi un lieli ir tie pulki, kas reiz debesu godībā tiks sapulcināti. Un arī mēs, kad beigsim savu svešniecības ceļojumu šeit pasaulē, mēs, kas arī esam debesu ļaudis un debesīm piederīgi, nāksim tajos mājokļos, ko Kristus ir sagatavojis debesīs uzkāpdams. Mūžīgajos, neizpostāmos, nāvei un iznīcībai nepakļautajos. Tur mēs būsim kopā ar viņu mūžīgi. Tāpēc, mīļie, debesu aicinājuma mantinieki. Uzlūkojiet Kristu, kas sēž pie Tēva labās rokas debesīs, un reiz no turienes nāks, savu valstību godībā vesdams tā, kā viņa mācekļi to redzējuši debesīs uzkāpjam. Uzlūkojiet viņu, ņemiet vērā viņa pavēli, esiet viņa liecinieki un apliecinātāji, ar viņa asinīm jūs uzvarēsit visas bēdas, grēkus un ienaidniekus, jo viņa vārds ir varens un uzticams. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.